Næsti kafli, ef við flettum nú við blaði, 26 til 27, næsti kafli heitir fatnaður. Og myndirnar eru af fólki í mismunandi fötum, sjón konu og stúlku á fremri síðunni, karlmann og strák á seinni blaðsíðunni og litlar myndir fyrir neðan, kaflinn fatnaður.
Í gamla daga voru konur og stelpur aldrei í buxum. Þær gengu í síðum pilsum, undirpilsi og utan yfir pilsi og stundum með svuntu í viðbót. Að ofan voru konur innst í nærskirtu. Svo í ermalausu vesti sem var reymað að framan og hétt upplutur. Þar utan yfir kom treyja. Þá voru ekki til brjóstahaldarar en uppluturinn kom í staðinn fyrir þá. Þegar konum varð heitt við vinnuna fóru þær úr utan yfir pilsinu og treyjunni og voru bara á upplutnum. Löngu setna var uppluturinn gerður að spariflík. Konur höfðu hárið í tveimur fléttum og gengu oftast með skotthúu. Allir notuðu ullasokka sem náðu upp á læri. Sokkabönd héldu sokkunum uppi. Karlmenn gengu í buxum með axlaböndum. Þær náðu bara niður að hné. Karlmenn höfðu sítt hár og notuðu skotthúu þegar þeir voru ekki með hatt. Spariföt þeirra voru skrautlegt vesti og síður jakki sem hétt mussa. Fólk gekk í ullarfötum sem það bjó til heima. Sumt var prjónað, til dæmis sokkar og nærföt. Allir lærðu að prjóna, bæði strákar og stelpur. Efni í saumuð föt þurfti að vefa í vefstól. Tvinna bjó fólk til úr ull og tölur úr beini, en spari hatta og fína hálsklúta þurfti að kaupa í búð. Og nú les ég myndatesta. Undir efri myndinni á blaðsíðu 26 stendur. Spariföt kvenna hétu faldbúningur, kennt við faldin sem þær báru á höfði. Og við hliðin á neðri myndinni stendur. Konur voru í síðum pilsum við alla vinnu. Undir efri myndinni á blaðsíðu 27 stendur. Fötin voru lituð með litarefni úr jurtum. Og við hliðin á neðri myndinni stendur. Feðgar í sparifötum. Barnaföt voru lík fötum fullorðina.
Þetta efni má finna meira í bókinni Fjölskyldan, blaðsíðu 20, og líka á myndunum í heftinu Störfin.